Kristittyjä hengelliset kokemukset on mielestäni varsin ajankohtainen aihe, koska meillä tai meidän ympärillämme on paljon kristittyjä, jotka kertovat erilaisista kokemuksista, mutta vähintään yhtä paljon niitä, jotka ihmettelevät, missä mennään ja mitä pitäisi olla ja mitä ei pitäisi olla ja pitäisikö jotain tavoitella ja ovatko jotkut löytäneet jotain enemmän kuin mitä me, jos heillä on toisenlaisia kokemuksia kuin meillä. Ja nyt minulla on ensimmäisenä asiana, niin olen tämmöisten vähän näiden tämmöisten ikään kuin teesien muotoon tätäkin hahmottanut, tällainen seikka. Usko Jeesukseen on koettavissa oleva asia. Usko Jeesukseen on koettavissa oleva asia, ja Raamatun kohtana olen nostanut esiin apostolinteot 16:34, mutta monia muitakin kohtia tietenkin voisi etsiä. Tässä kohdassa ollaan Filippin kaupungin vankilassa. Vankilassa vanginvartija on juuri muutama minuutti sitten tullut uskoon, ja tässä kerrotaan, että hän vei apostolit kotiinsa ja kattoi heille ruokapöydän, ja yhdessä koko talon väkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan. Hän riemuitsi, hän oli viime yönä tullut uskoon. Nyt hän riemuitsee suuresti siitä, että hän on löytänyt uskon Jumalaan. Minä luulen, että hyvin monen elämässä, täällä olevienkin luultavasti, on tällainen kokemus. Usko on syntynyt, on tullut suuri riemu siitä, että löytyi Jeesus, löytyi syntien anteeksiantamus, avautui aivan uusi elämä, kaikki muuttui, entinen jäi taakse, pääsi taivastielle. Monilla on näitä kokemuksia. Ja sitten ei vain kerran, vaan uudestaan ja uudestaan tästä uskosta uusia riemullisia kokemuksia. Mutta kyllä sitten on semmoisiakin ihmisiä, ja veikkaan, että kun meitä on näin paljon tänään, niin täällä joukossa olevien keskuudessakin, joiden on pikkusen vaikea itse omalla kohdallaan ajatella, että minulla ei ole tuollaista kokemusta. Minä pidän itseäni kristittynä, minä pidän itseäni Jeesuksen uskovana ja varmasti olen, mutta minulla ei ole tuollaista kokemusta. Voinko minä olla kristitty? No, tähän on tietenkin vastata, että totta kai voit olla. Sillä vaikka usko Jeesuksen on koettavissa oleva asia, niin se, että juuri sellaista kokemusta ei ole, ei merkitse, että voisi olla ihan oikea kristitty. Mutta sinulle tämä asia on avautunut jollain toisella tavalla, jos näin kokemuksella ja tunteilla mitataan. On esimerkiksi kristittyjä, jotka ovat koko ikänsä olleet uskossa. On semmoisia. Lapsesta saakka. Ei yhtään selvää murrosta, ei yhtään sellaista ihan selvää tuosta alkaen, vaan aina. Kyllä semmoisia on. Kristittyjen kotien lapsissa ehkä semminkin. No sitten on semmoisia, joille tämä asia pikkuhiljaa vähitellen kirkastuu, jolta myöskin puuttuu semmoinen ikään kuin ratkaiseva kokemus, mutta on kirkastunut ja tänään uskoo Jeesukseen. Hyvä. Se on tärkeintä. Siis voit olla kristitty, vaikka sinulla ei ole tällaista uskoontulon tai vastaavaa kokemusta. Voi myöskin olla niin, että sinulla on kokemus, mutta et ole kristitty. Sekin on mahdollista, nimittäin se on sitten valheellinen kokemus, jonka kuvittelet, että se olisi uskoontulo, mutta se ei ollutkaan. Sekin on mahdollista. Se kokemus sinänsä ei mitään erityistä ratkaise, mutta nyt tämä ensimmäinen väitteeni on kuitenkin niin kuin pääasiassa tämä, että usko Jeesukseen on koettavissa oleva asia. Toisin sanoen, se voidaan kokea, se saadaan kokea, useimmiten se koskettaa ihmisen kokemusmaailmaa ja tuntemusmaailmaa. Niin että jos sinulla ei ole minkäänlaista kokemusta Jeesuksesta, niin ehkä on kuitenkin viisasta tänään kysyä, oletko edes kristitty? vaikka me emme mittaa sitä sillä kokemuksella, mutta on niin paljon semmoisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että no ei semmoisia voi ollakaan, että usko on jäänyt niin kuin pääntiedoksi, eikä ole koskaan mennyt sydämen tasolle, sillä sydämen usko niin kuin se jollain tavalla koskettaa tunne-elämääkin. Ihminen on sellainen. Usko Jeesukseen kuuluu siis kokemuksenkin piiriin, tunteiden piiriin, vaikka se ei ole ikään kuin pääasia tässä kysymyksessä tietenkään. No, tämä on aika selvä asia, mutta toinen kohta on tällainen. Ihmisten erilaisuus näkyy kokemusten erilaisuutena. Nyt siis voimme puhua siitä ikään kuin uskontulon kokemuksesta, mutta aivan yhtä lailla mistä tahansa uskon kokemuksesta sen jälkeen. Ja tämä lienee meille tuttua, että ihmiset on kyllä hurjan erilaisia tässä suhteessa. On sellaisia kristittyjä, jotka harva se kerta tavatessamme kertovat kokemuksistaan. Heillä on ollut valtavia rukousvastauksia. Heillä on ollut siunattuja kokemuksia Herran kanssa. He ovat saaneet ihmeellisiä asioita elämässänsä. Tällaisia on. Ja kun me kuuntelemme heitä ja keskustelemme heidän kanssa, niin meille usein tulee pikkuisen sen ajatus, että ai että noi ovat päässeet pitkälle uskossansa, jos meillä itsellämme ei ole ihan vastaavia. Joskus sitten saattaa tällaisia kuunnellessa herätä jopa aavistuksen verran epäilyksiä, että onkohan tuo kaikki nyt aivan aitoa ja rehellistä, mutta ei varsinaisesti sovi epäillä. Kyllä he varmasti tosissaan ovat. Mutta nyt minun väitteeni on nimenomaan tämä, että ihmisten erilaisuus näkyy kokemusten erilaisuutena. Ja nyt tällä erilaisuudella tarkoitan useita asioita. Ensinnäkin tarkoitan luonteen erilaisuutta. Minusta tämä on selviö. Me olemme luonteeltamme erilaisia. Tai tähän samaan kuuluu, me olemme ikään kuin tunne-elämältämme erilaisia, temperamentiltamme. On ihmisiä, jotka kaikki asiat mittaavat ikään kuin tunteen kautta, jotka herkästi ilahtuvat, herkästi masentuvat, joiden tunneskaala menee korkealle ja alas, ja se saattaa usein vähän niin kuin sahatakin tällä tavalla. Välillä ne on korkealla, joskus ne on menossa alaspäin, joskus ylöspäin, ja sitten meitä on semmoisia, jotka menee tässä niin kuin aika tasaisesti siinä välissä, ja sitten kaveri on menossa aina ohitte, välillä alaspäin ja välillä ylöspäin, aina se menee ohi jompaan kumpaan suuntaan, ja me joiden tunne-elämä on tämmöistä vähän niin kuin tasaista, niin me katsotaan, että mihin se on taas menossa. Se on menossa välillä ylöspäin ja välillä alaspäin, ja me ei pystytä perässä kumpaankaan suuntaan. Me olemme erilaisia tässä. Esimerkiksi minä itse kuulun niihin, jotka menee aika tasasta rataa siinä keskivaiheella. Ja mä muistan monia semmoisia hetkiä, jolloin vieressä rukouskokouksessa esimerkiksi on, ihmiset kokee valtavan suurta siunausta ja nostaa käsiä ylös, no halleluja, ja mä oon siinä välissä, että ei oikein niin kuin kolahda samalla tavalla tänne mun sydämeeni. Mä yritän ajatella näin, että niin kuin iloita siitä, että he kokevat noin. Enkä siis mitenkään halveksia heidän kokemustansa, mutta ei se välttämättä kolahda niin kuin mun tunne-elämääni. Mutta yritän myöskin ajatella, että ei mun tarvitse ikään kuin jäljitellä heidän kokemustansa. Mä saan olla oma itseni, mä saan olla erilainen. Ja mä myönnän teille, mutta tämä voi olla vaan mun heikkouttani, en mä pidä itseäni ihanteena. Että mulle jopa käy tällä tavalla, että mitä enemmän mun lähelläni jonkun hengellisiin kokemuksiin tulee ikään kuin lisää ja lisää kierroksia, niin mä koitan koko ajan enemmän etäisyyttä. Se on jotenkin mun rakenteessani tämmöinen, että mä vierastan semmoista, jos jollakin valtavat kokemukset tässä vieressä. Ja silti mä yritän ajatella, että hän on aito kristitty, ja hänen kokemuksensa voi olla ihan aito ja oikea. Mutta me en ehkä koe sillä tavalla. Me olemme erilaisia. Siis luonteeltamme, temperamentiltamme, tunne-elämältämme. Ja saamme olla. Mutta sitten me olemme erilaisia myöskin sillä tavalla, että me olemme erilaisen opetuksen piirissä, tai erilaisen herätysliikkeen tai seurakunnan piirissä, ja Joskus esimerkiksi luterilaiset miettivät, minkä takia noi helluntalaiset niin kuin ikään kuin kokee enempi kokemuksia kuin me luterilaiset. Tai jos joku on karismaatikko, niin hänellä on paljon enemmän kokemuksia kuin sillä, joka ei ole karismaatikko. No onko se sitten sillä tavalla, että karismaatikot on oikeampia ja parempia kristittyjä kuin ne, jotka eivät pidä itseänsä karismaatikkoina? Vai olisiko se vain tätä samaa erilaisuutta? Voi tietenkin olla monestakin asiasta kysymys. Voihan olla siitä, että me vain, meidän kristillisyytemme on todella kylmempää taikka vieraantuneempaa Jumalasta, mutta usein on kuitenkin näin, että se saamamme opetus vaikuttaa kokemusten sisältöön. Siellä, missä kokemuksia tavoitellaan, niitä esiintyy enemmän kuin siellä, missä niitä ei erityisemmin tavoitella. Jolloin, jos olen oikeassa, niin kumpikaan ei ole parempi. Ne ovat erilaisia. Siis välttämättä itsessänsä parempi tai huonompi. On seurakuntia, joissa kokemukset ovat pinnalla, joissa ikään kuin kristillisyyttä mitataan koko ajan vähän niillä kokemuksilla, siellä niitä myös on. Mutta se ei ole merkki korkeamman tason kristillisyydestä, vaan se on merkki vähän eri tavalla painottuneesta kristillisyydestä. Tämä voi olla helpompi ymmärtää, tai myöskin tämä luonne juttu sillä, että jos me mennään vaikka Afrikkaan ja katsotaan, minkälaista kristillistä Afrikassa on. Sehän on ihan erilaista kuin meillä. Sanoma on samanlaista, mutta se ilmaisutapa ja kokemuksen, se on aivan erilaista kuin meillä. Ne saattaa hyppiä, tanssia Jumalan palveluksessa, se on aivan mahdotonta meininkiä meidän silmissämme ehkä. Mutta ei meidän pidä ruveta matkimaan heitä. Se on aivan tyhmää, että järjestettäisiin täällä Huutoniemen kirkossa, ne Afrikalla, niin Jumalan puolustossa kaikki hyppii yhtä paljon kuin Afrikassa. Se olisi epäaitoa meille. Ei se olisi luontevaa. Joskus nimittäin Suomessa kristit ajattelee, että semmoinen, mikä on, jos maailmasta löytyy joku kaikkein kovin meininki, niin se on kaikkien hengellisintä ja meidän pitää olla samanlaista. Mutta tämä opetuksen tai hengellisen kodin tai herätysliikkeen erilaisuus näkyy myös tässä. Sehän näkyy myöskin julistuksessa, että julistuskin painottuu eri tavalla eri herätysliikkeiden piirissä, ja myöskin se vastaa ihmisten kokemusmaailmaa vähän eri tavalla. Mutta sitten, ja nyt mä olen vähän varovainen, mä en ole varma, oleeko mä tässä oikeassa, että kokemusten erilaisuuteen voi liittää, tai se voi johtua myöskin iästä tai hengellisestä iästä. Et mä sanon tätä vähän varovasti. Siis luulen, että ihmisen vanhetessa tämmöinen voimakkaiden kokemusten määrä vähenee. Siis ei niin herkästi se tunne-elämä reagoi mukana kuin nuorempana. Ja joskus, niin mä sanon tämän sen takia ääneen, että joskus vanha kristitty voi tulla levottomaksi siitä syystä, että hän ei enää koe mitään. Hän ajattelee, että onko hän loitontunut Jumalasta, kun puuttuu kokemukset, joita oli 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, vaikka kuinka paljon, mutta ei ole enää. Syy voi olla ikä. Syy voi olla se, että ei elämässä jatkuvasti, niin ei koeta samalla tavalla asioita. Moni vanhus kyselee tätä ahdistuksena. Mutta sitten tämä hengellinen ikä tai hengellinen kasvu, niin sitäkään en ole ihan varma, että olisiko näin, että Jumala antaa nuorille kristityille, siis hengelliseltä iältä nuorille, äsken kääntyneille, enemmän kokemuksia kuin niille, jotka ovat olleet vähän pidempään uskossa. Minä joskus ajattelen, että näin voi olla. Jopa, ja tämä on vielä uskaliaampaa sanoa, voi jopa olla niin, että Jumala joskus antaa äsken kääntyneille enemmän rukousvastauksia kuin niille, jotka ovat olleet pidempään uskossa. Meillä nimittäin luonnostaan ehkä päinvastainen ajatus. Meillä on sellainen ajatus, että jos ihminen kasvaa uskossa, niin se tulee vahvemmaksi, täyttyy enemmän pyhällä hengellä, saa enemmän rukousvastauksia. Mutta entäpäs, jos se olisi toisinpäin? Vaan niin kuin mietittäväksi. Että silloin, kun ihminen on lapsi Kristuksessa, hän tarvii niin kuin lapsi paljon karamelleja, että hän kokisi, että hänet hyväksytään. Hän tarvii paljon huomiota. Jumala antaa sitä hänelle. Jumala antaa kaikenlaista, että hän tulee rukousvastauksia melkein joka päivä. Kaikki on ihmeellistä ja uutta. Mutta sitten voi käydä niin, että kun on ollut pidempään uskossa, niin Jumala voi antaa ruisleipää. Tai Jumala voi pitää vähän aikaa ilman semmoista kevyttä ravintoa, kun ihminen kestää ja jaksaa ilman kokemuksia. Olisiko niin, että Jumala kuitenkin haluaisi kasvattaa siihen suuntaan, että minä uskon kokematta ja näkemättä? Eikä siihen suuntaan, että mitä enemmän uskon, sitä enemmän koen. Jolloin se uskossa kasvaminen voisi mennäkin siihen suuntaan, että ei ole pitkään aikaan kokemuksia ja kuitenkin minä uskon. Koska minä uskon sanaan ja se riittää. Sanomalla näin, en vähättele kokemuksia sillä tavalla, että Jumala toki voi niitä vaikka kuinka antaa, mutta vaikka ei antaisi, niin usko kulkee ilman niitä. Ja tässä mielessä siis tämä ihmisten erilaisuus näkyy kokemusten erilaisuutena. Ja jos me katsomme Jeesuksen opetuslasten vaiheita, olisi kiintoisa enemmänkin katsoa, mutta vain tässä totean ohi mennen, että heidän tapansa reagoida Jeesuksen näkemiseen ja seuraamiseen on hyvin erilaista. Ja se rohkaisee meitä, että kaikki eivät ole Pietareita, jotkut ovat Tuomaksia tai Natanaeleja. Nämä jälkimmäiset herrat ovat aikamoisia, niin kuin Tuomas jo ihan tunnettukin epäilyksistänsä. Natanaelkin oli sellainen, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Hän oli tämmöinen älyllinen pohdiskelija. Hetkinen, en tiedä, että Nasaretista mainittaisiin kirjoituksissa, todistakaa minulle. On sellaisia, jotka pohdiskelevat älyllään. On sellaisia, jotka ovat enemmän tämmöisen niin kuin järjen ja tahdon ihmisiä. Ja sitten on sellaisia, niin kuin Pietari, joka innostuu välittömästi joka asiasta ja on ensimmäisenä suunapäänä joka asiassa ja ensimmäisenä hyvän ja ensimmäisenä pahaan. On erilaisia ihmisiä ja saa olla, ja nimenomaan tämä on Jumalan seurakunnan rikkaus. Eikä tule kadehtia, kun minä en ole tuollainen. Niin. Tämä on tämä erilaisuus. No kolmas asia, jonka nyt sanon, on tämmöinen, että kokemusten varaan ei voi rakentaa uskoa, mutta ne voivat vahvistaa sitä. Ja siis kokemusten varaan ei voi rakentaa uskoa, mutta ne voivat vahvistaa sitä. Ja nyt otan sellaisen Raamatun kohdan, jota olen usein mielelläni tässä yhteydessä siteerannut, ties vaikka täällä Vaasassakin, mutta Matteus 17 on tuo tunnettu kirkastusvuorikertomus, jossa Jeesus kolmen opetuslapsensa kanssa kiipeää vuorelle. Tämä vuoristokiipeily on siitä erikoinen, että siellä Jeesukselle ilmestyy, ja näille muillekin, kaksi vanhan testamentin henkilöä. Mooses ja Elia, jotka jo iät ajat sitten ovat kuolleet, yhtäkkiä tulla pamahtavat sinne vuorelle ja juttelevat Jeesuksen kanssa. Käsittämätön, erikoinen, outo, hämmentävä, mutta valtavan suuremmoinen ja ehkä siunattu asia. Kirkastusvuorella on opetuslasten mielestä niin hyvä olla, että sinne haluaisi jäädä. Ja niin Pietari ehdottaa tunnetulla tavalla tätä majan rakentamisajatusta, mutta ei saa kannatusta Jeesukselta, ja niin majat jäävät tekemättä. Ja sitten aika pian pitää vieläpä palata sieltä kirkastusvuorelta. Kirkastusvuori on kuitenkin näiden oppilaiden kohdalla epäilemättä suurin hengellinen kokemus, mitä he koskaan ovat saaneet, ehkä koskaan tulevat saamaankaan. Olla niin lähellä Jeesusta, tämmöistä kirkastettua Jeesusta, olla tämmöinen ihmeellisen ilmestyksen äärellä. Että tosiaan tämä Pietarin, tänne me rakennamme majan. Ja tämähän on, jos teillä on hyviä hengellisiä kokemuksia ollut, niin siinä on just tämä majan rakentamistoive. Tässä haluaisin aina olla. Näillä hengellisillä juhlilla. Näin lähellä Jeesusta. Tämän hengellisen kokemuksen. Voi kun tämä koskaan lähtisi minulta. Ja se on masentavaa, kun se seuraavana päivänä on ehkä pois. Se on masentavaa. Se on hyvin, hyvin masentavaa, koska usein just hengellisen kokemuksen jälkeen voi käydä niin, että sitä putoaa niin kuin entistä alemmaksi. Se on kurjaa. En tiedä, onko teillä tämmöisiä kokemuksia. Mulla on. Että kun on ollut vaikka juhlilla, on ollut valtavan siunattua. Ja sitten taas, tällä menee nyt yksi viikko näillä eväillä menee taatusti, niin seuraavana päivänä putoaa niin, että kolina käy. Lankee johonkin syntiä, että kerta kaikkiaan ei musta. Mä just eilen ajattelin, että voi, että nyt mun pyhitykseni rupeaa niin kuin hiukan jo luistaa vähitellä. Ja sitten menee, että romahtaa. Ei mitään jäänyt jäljelle. Ne on kurjia kokemuksia, mutta tämmöisiä tulee. Seunaukset menee nopeasti, jos ne on tämmöisiä tunteilla mitattuja seunauksia. Mutta tässä kirkastusvuorolla käy niin, että ne lähtee sieltä vuodelta alas. Ja silloin Jeesus sanoo Pietarille oudot sanat. Hän sanoo, älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin ihmisen poika on herätetty kuolleista. Ajatelkaa nyt, kun Pietari oli just ajatellut mielessänsä, että kyllä pojat kalpenee tuolla alhaalla, kun me kerrotaan, mitä me nähtiin. Tämä on tosi kova juttu. Tämä on hienoin saarna, mitä mä oon ikinä Pietari kertonut, ja Pietari miettii, miten se sanoisi oikein asevasti. Sitten Jeesus sanoi, että älkää kertoko kenellekään. Ja varmaan Pietari sanoi, että voi kerta kaikkiaan Jeesus. Menit pilaamaan multa tosi hyvän mahdollisuuden vähän pikkusen kertoilla. Miksi Jeesus kieltää? Mä oon tätä miettinyt aika paljon ja mä en tiedä sitä, mutta mulla on nyt kaksi arvausta. Toinen arvaus on sellainen, että hengelliset kokemukset on tarkoitettu Jumalan ja minun välisiksi kokemuksiksi. Ja niitä ei heti pitäisi levitellä kaiken maailman turuille, koska ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä niitä. Ja se kertominen muutenkin saattaa jotenkin latistaa. Ja varsinkin kun mä kerron ja ihmiset sanoo, että mikä toi nyt on? Mä en toi mitään ole. Tai rupeavat puhumaan niitä näitä, eikä alkuunkaan tajunneet, kuinka valtavasta ja ainutlaatuista asiasta oli kysymys. Eivät ihmiset niitä ymmärrä. Voi olla parempi, että minä säilytän ne sydämessäni aluksi. Että kyselen Jumalalta, mikä tämän tarkoitus oli. Mitä halusit minulle opettaa? Elän Jumalan kanssa kahdestaan sitä kokemusta läpi, ennen kuin kerron muille. Minä luulen, että tämä voisi olla yksi syy. Nimittäin kyllä tässäkin oli lupa kertoa, ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleesta, sen jälkeen sai kertoa. Mutta toinen syy voisi olla tällainen, että hengellisistä kokemuksista kertominen herättää useimmiten eriarvoisuutta kristittyjen keskuuteen. On niitä, joilla on kokemus, ja niitä, joilla ei ole kokemusta. Ne, joilla on kokemus, saattavat ajatella, niin kuin Pietari tässä tapauksessa, että olemme me pikkuisen parempia kuin nuo toiset opetuslapset, koska Jeesus valitsi meidät tästä porukasta, ja me saimme tämän, että te ette sentään saaneet. Ja varsinkin päinvastoin. Ne, joilla ei ole kokemusta, niin ne ajattelevat, että voi että. Mitä noin nyt luulee olevansa, kun ne kertoo tuommoista? Luuleeko ne olevansa parempia kuin me? Tai onko ne parempia kuin me? Syntyy eriarvoisuutta. Ja ehkä Jeesus siksi sanoi, että älkää heti kertoko. Seuraavaksi kysyn mielessäni, kertoivatko he? Pystyivätkö he pitämään sen, minkä Jeesus käski? Raamattu ei tähän suoranaisesti vastaa, sillä täällä ei sanota, että he olisivat kertoneet. Mutta kun täällä sanotaan, että kohta sen jälkeen opetuslapset ryhtyivät keskustelemaan aiheesta, kuka on suurin taivasten valtakunnassa, niin tekee mieleni veikkailla, että ehkä he kuitenkin kertoivat. Sillä miksi he muuten olisivat kohta keskustelleet siitä, että kuka on suurin ja kuka on pienin, ja että Jeesus olisi joutunut ottamaan lapsen ja sanomaan, että kattokaa tuota pientä lasta, hän on suurin. Niin että ehkä Pietarilta lipsahti kuitenkin jossain käänteessä, että oltiin tuossa äsken tuolla vuorella muuten, mutta ei ole mitään niin kuin lupa kertoa siitä, mutta vain niin kuin esirukoukseksi. Ja sillä että niin, ootteko sitten nähnyt muuten Moosesta Eliasta viime aikoina? Mutta ei sen enempää Jeesus kielsi kertomasta, että mitä tuolla vuorella tapahtuisi. Jotain se vähän niin kuin sai sanoa, että syntyy keskustelu, mikä sä Pietari luulet olevasi. Kuka meistä on suurin? Kuka saa istua oikealla vasemmalla puolella Jeesusta? Tämä on hengellisistä kokemuksista kertomisen ongelma. Tämä ei ole niiden kokemusten vika. Ei niissä ole mitään vikaa. Mutta kun kerrotaan, niin syntyy tämmöinen tilanne. Karismaatikot, ei karismaatikot. Hengellä täytetyt, ei hengellä täytetyt. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Kuitenkin niiden kokemusten merkitys ei ole kovin vähäinen. Tässä nimenomaisessa tapauksessahan kävi niin, että Pietari kyllä kertoi sen luvan kanssa paljon, paljon myöhemmin. Se on mielenkiintoista kyllä talletettu Raamattuun, toisen Pietarin kirjan ensimmäiseen lukuun, joka on kirjoitettu ainakin 35 vuotta tämän tapahtuman jälkeen. Siis toisen Pietarin kirjeen ensimmäinen luku. Ja siellä, että jos toi kirkastusvuori tapahtui ennen vuotta 30, niin tämä Pietarin kirje on kirjoitettu ehkä 60-luvulla, ehkä vuoden 65 paikkeilla, emme tiedä varmaksi. Siellä kirjeessänsä Pietari kertoo yhden ja vain yhden tapahtuman siltä noin 3 vuoden ajanjaksolta, jonka hän kulki Jeesuksen kanssa täällä maanpäällisessä Jeesuksen vaelluksessa. Ja tämä yksi tapahtuma kuuluu näin, 2 Pietari 1.16, emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen voima ja tulemuksen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Tämä oli kova juttu. Se siunasi Pietaria. Se kantoi häntä luultavasti näiden vuosien aikana. Hän palasi siihen usein. Silloin oli tämä kokemus. Epäilyksen hetkellä olen minä joskus ollut lähellä Jeesusta. Se on tärkeä asia. Eikä kuitenkaan sellainen, josta kauheasti puhutaan, eikä sellainen, jonka varaan hirveästi rakennetaan. Ja niinpä hän sanookin näin, että siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja minä olen kuulevinani tässä Pietarin kirjeen kommentissa, että vaikka se kokemus oli tärkeä ja hyvä, niin emme me siihen luota, vaan me luotamme profeetalliseen sanaan. Se, minkä varaamme elämämme rakennamme, on sana, eikä kokemukset. Vaikka kokemuksilla on oma merkityksensä ja ne omalla tavallansa kantavat matkan varrella. Niin, tämä oli tämä asia. Kokemusten varaan ei voi rakentaa uskoa, mutta ne voivat vahvistaa sitä. Sitten mulla on 4. asia, jossa mä sanoisin näin, että syvimpiä kokemuksia on Jumalan sanasta tuleva siunaus. Siis tämä on tämmöinen mun väitteeni, syvimpiä hengellisiä kokemuksia, Jumalan sanasta tuleva siunaus. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että siis on erilaisia hengellisiä kokemuksia, eikä niitä tarvitse panna mihinkään arvojärjestykseen. Mutta jossain mielessä me olemme ikään kuin hyvin syvissä vesissä silloin, noin myönteisessä mielessä, kun Jumalan sana avautuu. Ja kun se jollain tavalla antaa kosketuksen Kristuksesta, erityisesti silloin, kun syntisenä joudun kipuilemaan oman jumalattomuuteni kanssa ja Jumalan sanan virvoittava viesti tulee minun luokseni ja koen, että saan taas syntini anteeksi. Tässä Jumalan sanasta tulevasta lohdutuksesta ja virvoituksesta minulla on tänään mielessä yksi Raamatun paikka erityisesti, ja se on Jeremian kirjan 15. luku. Siellä tuo profeetta, joka on, miten sanoisin, tällainen syvien vesien kulkija, joka on taipuvainen, näin minusta tuntuu Jeremia olevan, taipuvainen masennukseen ja itsesääliin. Jeremialla voi todella olla tällainen depressiivinen taipumus, aika voimakaisen elämässänsä. Voi olla, että hän sanan nykyaikaisessa mielessä on ollut syvässäkin depressiossa, niin että hän olisi tarvinnut lääkehoitoa tai terapiaa, ihan oikeasti sanottuna, jos hän tänä päivänä olisi diagnostisoitu, niin voi olla, että hän saisi olla sairaalassa vähän aikaa. Jeremia nimittäin, hänellä on tämmöisiä itsemurha-ajatuksia, ja hän on siis hyvin ahdistunut monta kertaa. Hän kuvaa nimittäin tätä kirjassansa, ja tämä on siitä hyvin antoisa kirja, että useinkaan Raamatun henkilöt eivät näin paljon avaa niin kuin omaa sydäntänsä kuin Jeremia. Ja tähän Jeremian ahdistukseen, mä luen yhden kohdan Jeremian ahdistuksesta. Se on tämä Jeremia 15 ja jakeesta 10 eteenpäin. Voi minua, äitini, miksi synnytitkään minut? Kaikkialla saan aikaa vain toraa ja riitaa. En ole velkaa antanut enkä velkaa ottanut, ja silti kaikki kiroavat minua. Mutta Herra sanoo, minä käännän kaiken hyväksi. Ja niin edelleen. Luen sitten, jatkan. Niin, no, tässä on Herran lupaus jakeeseen 14 saakka. Siis Jeremian syvä ahdistus. Miksi minä synnyinkään tähän maailmaan? Kaikki näyttää mustalta. Yhtään valonpilkkua ei ole. Olisi parempi, että en olisi syntynyt. Ja kesä 15. Herra, sinä tunnet minut. Muista minua ja pidä minusta huoli. Kosta ahdistajilleni. Ja niin jäi 16 sitten. Kun sinun sanasi tulivat minulle, minä ahmin ne. Sanasi olivat minun iloni ja sydämeni riemu. Sinä, Jumala, Herra Sebaot, olet kutsunut minut omaksesi. Yhtäkkiä tuo syvässä pimeydessä oleva Jumalan ihminen, hän kuulee Jumalan sanat, hän lukee ehkä Jumalan sanoja, hän ahmii niitä, ja niistä tulee hänen ilonsa ja sydämensä riemu. Aivan päinvastainen tunnekokemus, valtava riemu. Jumalan sanassa sittenkin on vastaus minun kysymyksiini, sieltä on lohdutus minun ahdinkooni, siellä on valo minun pimeyteeni. Sinä, Jumala, olet kutsunut minut omaksesi. Tästä tulee se ilo. Saan olla Jumalan oma. Kaikki lupaukset kuuluu minulle. Ja sitten, ja tämähän on Jeremialle tyypillistä, hän sanoi, en minä ole istunut juhlinut iloisessa seurassa, yksin olen istunut, sillä sinun kätesi painaa minua ja minä olen täynnä sinun kiivauttasi. Ja kahdanta, miksi minun kipuni ei koskaan lopu, miksi haavani ovat niin pahat, etteivät parane. Eli seuraavassa hetkessä hän on taas ahdistunut. Jeremia oli siis tällainen kova ylös ja alas rataa menevä. Hän oli tällainen, joka on hetken kuluttua siellä korkealle ja taas hyvin syvissä vesissä. Mutta se, mistä hän näyttää saavan ilon, on Jumalan sana. Se on ikään kuin semmoinen kalliopohja siellä myrskyjen keskellä. Se on ikään kuin turvapaikka maailman ahdistukselta. Jumalan sanasta tulee kuitenkin todellinen ja syvä lohdutus. Ja niinpä sitten minun niin kuin viimeisenä kohtanani tähän liittyen on tällainen ajatus, että myönteiset kokemukset ovat tärkeitä, mutta kielteiset saattavat olla vielä tärkeämpiä, kun me puhumme hengellisistä kokemuksista. Niin sanon siis näin, että myönteiset kokemukset ovat tärkeitä, mutta kielteiset saattavat olla vielä tärkeämpiä. Tällä tarkoitan sitä, se nyt on vähän, mitä me nyt on, mikä on myönteinen, mikä kielteinen, mutta sitä, että myönteisellä tarkoitan esimerkiksi voimakasta hengellistä tunnetta, jolloin on, sydän on täynnä riemua ja kiitollisuutta. Se on suuremmoinen asia kokea tällaista. Kielteisellä tarkoitan sitä, että sekin on hengellinen kokemus, kun minä olen ahdistunut oman heikkouteni, syntisyyteni, epäilysteni ja muiden takia. Ja sekin on kokemus, hyvin ahdistava kokemus. Ei tästä tule mitään, jaksanko, osaanko, pystynkö. Tätä kielteistä kokemustahan me tietenkin pidämme kielteisenä. Me pidämme sitä sellaisena, että minun uskoni ei riittänytkään tämän pidemmälle. Minusta ei tullut tämän parempaa. Minä epäonnistuin. Minä olen huono kristitty. Mutta minun väitteeni on tänään, että tällaisissa tunnoissa olet juuri Jumalan kädessä, etkä ehkä lainkaan huono kristitty. Voisin jopa vedota Wislöfin tunnettuun sanaan hengen täyteydestä, että pyhän hengen täyteys voidaan kokea syvenevänä synnin ja armon tuntona. Ja näin ollen, kun tämä sana otetaan ihan tosissaan, ja tietenkin ajatus löytyy Raamatusta, että esimerkiksi Paavalin sana, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että syvenevä synnintunto ei ole miellyttävä, ei se mikään hauska kokemus ole. Se on hauska niin kauan, kun sitä sanotaan teoriassa tai naapuri kokee sitä, mutta kun minun sydämessäni on syvenevä synnintunto, niin se on ahdistava, todella ahdistava kokemus. Minä olen syntinen ja nimenomaisissa, konkreettisissa, siis semmoisissa asioissa, jotka minä tiedän. Ei vain yleensä, että kyllä minä syntinen olen, vaan voi minua, minä hukun. Yritin paremmaksi ja epäonnistuin. Halusin päästä synnistä voittajaksi, mutta lankesin. Luulin olevani pyhittynyt, mutta kaikki karisi kertaheitolla. Pelkkää syntiä, pelkkää Jumalan vastaisuutta, pelkkää epäilyä ja epäuskoa. Jos Jumalan ihminen löytää tällaista sydämestä, se on ahdistava kokemus. Mutta minä väitän tänään, että me tarvitsemme juuri näitä kokemuksia myös. Onneksi emme saa niitä hirvittävästi, sillä me jaksaisi. Ei kukaan jaksa näissä syöpereissä aina olla. Mutta me tarvitsemme joskus tällaisen kokemuksen, että pyhä henki paljastaa meille yksinkertaisesti vain totuuden itsestämme. Tällaisia me juuri olemme. Tässä kohdassa on ehkä semmoinen klassinen Raamatun kohta on toisen korintolaiskirjan 12. luvun opetus Paavalin pistimestä. Paavali nimittäin joutui juuri joihinkin erittäin suuriin vaikeuksiin, joita hän kuvaa nimellä pistinlihassa. Me emme onneksi tiedä, mikä on Paavalin pistin. Se voi olla sairaus, voi olla. Se voi olla vaikeat ihmissuhteet, ehkä. Se voi olla jokin olosuhteessa oleva suuri vaikeus, kenties. Se voi myöskin olla helmasynti. Se voi olla jokin asia, johon aika ajoin uudestaan ja uudestaan syvästi lankeaa. Tai se voi olla, niin kuin joku arvelee, menneen elämän vaikeat muistot, menneiden vuosien kipu. Minä vainosin Jumalan seurakuntaa. Paavali jollain tavalla näyttää niin kuin rasittavan loppuun saakka tämä, että voi miten paljon elämästä meni hukkaan. Mulle tämä asia, mä joskus ajattelin, että ei se toi voi olla, että en mä ymmärrä, että tämmöinen voisi vain haitata. Mutta sitten mä oon ajatellut, kun mä oon tavannut ihmisiä, jotka on tullut uskoon keski-ikäisenä tai vähän vanhempana, jotka saattavat hyvin kipein tunnoin sanoa, että miksi Jumala salli kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet kulkea ilman häntä. Miksi Jumala salli niin pitkän matkan ikään kuin hukkaan ja vasta nyt tie aukesi. Se on kipeä kokemus. Se voi olla hyvin syvä ahdistus, että eikö koskaan niin kuin koskaan ei niin kuin oikein pääse tasapainoon sen asian kanssa. Ja tähän muuten minä kuulin eräässä puheessa erään raamatun kohdan luettavaksi, jota en ehkä nyt löydä vanhan testamentin profeetoista, mutta muistan sen kyllä ulkoa. Se kuului näin, että, ja nyt se oli kai Joelissa, siis kysymykseen, miksi Jumala salli nämä, joo, löysin sen, nämä vaikeat vuodet. Joelin kirjan toinen luku jäi 25. Tässä edellä kerrotaan, että heinäsirkka tuho on vienyt kaiken sadon. Se on siis kansallisesti hirvittävä kokemus. Vuodesta toiseen ei tule mistään mitään. Ja sitten Jumala sanoo, Joel 2:25, minä hyvitän teille ne vuodet. Minä hyvitän teille ne vuodet. Kuulin tämän sanottuna ja minusta se on suuremmoinen lohdutuksen sana sellaiselle ihmiselle, joka kysyy, miksi nämä vuosikymmenet? Hukkaan. Minä hyvitän teille ne vuodet. Jumala on jostain syystä sallinut näin. Voidaan sanoa, että eivät ne vuodet oikeastaan menneet hukkaan Jumalan silmistä. Ihmismittapuin ehkä, en tiedä. Mutta tämä oli Jumalan tie sinun kohdallasi. Jumala maksaa sen ehkä kaksin verroin takaisin, hän hyvittää sen. Mutta ihmisen ahdistus voi olla kova. Näistä vuosista tai jostain muusta asioista. Paavali pohtii tätä pistimensä kanssa. Ehkä vuosikausia kamppaili, hän ei pääse siitä irti. Jumala ei vastaa hänen rukouksiinsa. Jumala sallii sen pistimen ikään kuin murskata hänet yhä uudestaan ja uudestaan. Ja kaikki voima meinaa mennä. Hän ei jaksa tehdä työtäkään enää. Kunnes tulee tämä Jumalan hyvin syvä opetus. Minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee täydelliseksi.